mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F320 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare pe care Dumnezeu a încredințat-o preotului Niculiță. Gândurile acestea au fost apoi preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate în forma a programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 7 a capitolului 26 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a vă citi un scurt episod din viața unui creștin, unui țăran credincios. Acesta povestește următoarele. Cu câtva timp în urmă am văzut pe Domnul Iisus în vis. Venea pe nori în mare strălucire, însoțit de mulți îngeri. M-am întristat însă foarte mult când am văzut că trece pe lângă mine fără să mă bage în seamă. La un moment dat totuși s-a întors spre mine și m-a întrebat. Vrei să-mi faci o plăcere? Vai, Doamne, mai încape vorbă, sigur, cu toată inima că ție îți datorez totul. M-am grăbit eu să-i răspund. Și în timp ce visam cele istorisite, o bătaie tare în ușă m-a trezit în miez de noapte. Cineva a venit și m-a rugat să-mi ham cai ca să duc din oraș un doctor pentru o vecină greu bolnavă. Atunci am înțeles visul. Din dragoste pentru Domnul Iisus am înhămat caii numai decât și am plecat în oraș după doctor pe o noapte întunecoasă și ploioasă, lucru pe care altfel nu l-aș fi făcut. Programul acesta la care lucrez acum l-am înregistrat în toiul verii anului 2008. Acum mă gândesc foarte interesant la câte lucruri n-am face noi dacă Domnul Iisus ni s-ar înfățișa, ni s-ar prezenta, ia ca așa, cum s-a prezentat și la țăranul acesta. Unul din lucrurile pe care sunt convins că mulți nu le-ar face, ar fi tocmai ceea ce se face acum. Am rămas uimit câte telefoane dau în țară pentru un lucru sau celălalt, câți din creștinii noștri se duc și-și petrec timpul la mare. Nu mi-o luați în nume de rău, n-am nimic cu marea, cu cei care au nevoie, mai ales de așa ceva, dar mă gândesc la cei care se duc la mare numai pentru un concediu. A ajuns buful până aici în Statele Unite, că femeile pe plaja din România nu mai poartă amândouă piesele de la costumul de baie, ci îl poartă numai pe cel de jos. Și mă gândesc acum câți dintre noi care se duc la mare... Cine se duce? Eu n-am fost niciodată, nici când purtau femeile amândouă piesele, nici de cum acum nu m-aș duce. Dar mă gândesc câți din cei care se duc s-ar mai duce la mare dacă ar avea pe Domnul Iisus împreună cu ei și dacă s-ar simți așa de confortabil mergând pe plaja mării și văzând atâtea câte se văd acolo. Mă întreb oare câți s-ar mai duce? Ba încă am rămas... cum să zic, stupefiat, când am aflat că un pastor al unei adunări baptiste s-a dus la mare cu surorile tinere să petreacă acolo tabără creștină la mare. Doamne, câți n-am face câte facem dacă ni te-ai prezentat și nouă astăzi, cum te-ai prezentat acelui creștin? Mă gândesc la aceasta și în vederea versetului 27 de la Iacov, capitolul 1, unde ni se spune că religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu e să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor, nu să ne duce să cheltuim mii de dolari la mare și să ne murdărim privirea cu cele ce vedem acolo și cu câte sunt și să ne irosim banii acolo, în timp ce atâția din frații și surorile noastre n-au ce pune pe masă, atâția din cei care vestesc Evanghelia nu pot face lucrul acesta deoarece nu au un suport financiar. Și pentru că tot am vorbit despre mersul la mare și despre ispitele care sunt acolo, despre potențialul mare de pericol căruia se expun mulți tineri, am să le fac cunoscut că Dumnezeu apără, zice o vorbă, pe cine se apără. atunci când, la fel ca Iosif din Vechiul Testament, ești nevoit prin obligațiile tale de serviciu să te afli într-un mediu așa de scârbos cum este ăsta la mare, să zicem, Dumnezeu te va apăra pentru că trebuie să mergi acolo silit, cum spune despre Iosif. Despre Iosif ni se spune, pe când își păcea treburile lui în casă, deci era datoria lui să intre în casă și atunci era apărat de Dumnezeu, cu toate că Madame Potifar venise, desigur, pregătită pentru distracție. Totuși n-a putut să-l seducă pe Iosif, deoarece Dumnezeu îl apăra în timp ce el își făcea datoria lui. Când însă, la fel ca împăratul David din Vechiul Testament, tu stai acasă în loc să mergi la război, deci nu te afli în locul unde te vrea Dumnezeu. Ne aducem aminte că armata lui David era la război și el și-a luat un concediu fără plată și a rămas acasă. Îngerii trimiși de Dumnezeu să-l apere erau pe front, nu acasă, și de aceea cât de ușor a căzut el. Dragul meu, dacă Dumnezeu te-a trimis la mare acolo, du-te liniștit, cu toată frica însă și cu toată teama de păcat, dar dacă nu te-a trimis Dumnezeu și te duci singur, nu te gândi că te bucuri foarte mult de protecția lui, ai grijă. Închei comentariul acesta din nou aducând aminte de versetul 27 de la Iacov capitolul 1, care ne spune că religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu e să mergem să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm neîntinați față de lume. Dragul meu, care îți petreci vacanța la mare și care te duci acolo, mai ales că faci tabără creștină la mare, ai grijă ce spune cuvântul și vezi dacă cumva Domnul Iisus ți s-ar arăta acolo, te-ai simți bine în mijlocul, în peisajul acela, sau cumva te-ai umplea de rușine? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și pe această cale cauți să ne atragi atenția cu mare dragoste, cu mare bunătate. Ajută-ne, te rugăm, să folosim toate aceste prilejuri și să ne cercetăm serios dacă avem religiunea curată și neîntinată care este înaintea ta, pentru că noi vrem să ajungem la tine, nu la părerile noastre și nici ale altora. Ajută-ne să ne verificăm foarte serios și binecuvântează ascultarea acestui mesaj care ne stă înainte cu un duh puternic de cercetare. După aceea ajută-ne să luăm, Doamne, adevărata poziție de credincioși și în loc să ne pierdem timpul printr-o parte și în alta unde suntem expuși ispitelor, mai bine să ne ducem într-o casă de jale, că ai spus că acolo se duce inima înțeleaptă, să ajutăm pe orfani și pe văduve în cazurile lor, pentru ca la sfârșitul vieții, când ne vom întâlni cu tine, să ne putem bucura de binecuvântarea ta pentru toată veșnicia. Amin.
Nu poți merge dintr-o dată sus și jos, sus și jos, că viața ți este dată ca s-o dărui toată, toată lui Hristos, lui Hristos. Că viața ți este dată ca s-o dărui toată, toată, ca s-o dărui toată, toată lui Hristos.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 7 din capitolul 26 al cărții Faptele Apostolilor, însă, pentru a avea o înțelegere mai deplină a acestui verset, care este o continuare a celui dinainte, vom citi împreună cu versetul 6. Așadar, versetele 6 și 7 de la capitolul 26 al cărții Faptele Apostolilor sună astfel. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri, versetul 7, și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Aceste cuvinte fac parte din apărarea Sfântului Apostol Pavel înaintea împăratului Agripa și înaintea întregii oficialități a orașului Cezarea, în fața căruia Pavel a fost adus ca să își prezinte cazul lui. Înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, nimic nu este pierdut. Vorbim aici, versetul ne arată aici că sunt cele 12 seminții ale lui Israel care slujesc necurmat pe Dumnezeu zi și noapte. Aceste 12 seminții ale lui Israel și împreună cu toate semințiile pământului de la Adam și până la venirea Domnului Isus sunt în ochii și atenția lui Dumnezeu. Toți oamenii și toate popoarele au ieșit dintr-unul singur și nimic nu este pierdut, chiar dacă s-au transformat. Pe Dumnezeu nu-L interesează neamul din care faci parte sau că te-ai amestecat, ci faptul că ești făptura Lui. Iată ce-L interesează. Noi nu cunoaștem multe din tainele lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că și pentru El sunt necunoscute. În cartea Apocalipsei citim că toate, din toate semințiile lui Israel, Dumnezeu își alege martorii săi. Aceasta e la Apocalipsa 7. Israel înseamnă luptător cu Dumnezeu sau luptător împreună cu Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, toți adevărații luptători pentru împărăția, pentru cauza lui Dumnezeu pe pământ, fac parte din Israelul lui Dumnezeu, așa cum este denumit la Galateni 6:16. Numărul 12 arată întregul. Spune Pavel, deci, pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Iudeii sunt icoana oamenilor religioși care apără o partidă religioasă. Aceștia întotdeauna urmăresc pe adevărații credincioși și îi părăsc fie autorităților de stat, fie conducătorilor religiilor lor, fie că îi vorbesc de rău față de alți oameni. Deși s-a amintit despre lucrul acesta, îl amintim ori de câte ori se ivește ocazia ca să se cunoască bine pagubele pe care le aduce acest duh necurat, duhul de partide, care lucrează cu atâta râvnă și putere pe pământ. La versetul 8 în continuare, Pavel în apărarea lui spune: ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Un înțelept spune că omul se ridică deasupra celorlalte specii pentru că își pune întrebări. Omul credinței se ridică însă și mai sus prin faptul că își pune întrebări care trec dincolo de lumea văzută și merg până în împărăția duhurilor. În urma întrebărilor puse și a căutărilor izvorâte din credință, omul ajunge la înțelegerea multor taine ale adevărului spre desăvârșirea lui și spre o mai mare slavă adusă lui Dumnezeu. Pavel întreabă, deci, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Cine zice că crede în Dumnezeu, dar nu crede că El înviază morții, acela nu crede cu adevărat. Cine crede în atotputernicia lui Dumnezeu, nu este greu să creadă că El poate să cheme din nou la viață pe cei care au murit. Dacă Dumnezeu a făcut totul din nimic, oare dintr-un mort nu poate face El un om viu? Adevărul nu se teme de întrebări și de cercetare, dimpotrivă. Să ne apropiem cu inima sinceră de adevăr, să-L cercetăm, să-I punem întrebări, și vom primi lumină în toate privințele pe măsura nevoilor noastre. Învierea Domnului Iisus Hristos și învierea morților sunt o parte principală de credință dată de Dumnezeu sfinților, așa cum vedem la Iuda versetul 3. A fi creștin înseamnă a crede în învierea morților. Cine a înviat acum din moartea păcatului, cum găsim la Efeseni 2, va avea parte de învierea fericită numită mai bună, cum vedem la Evrei 11:35, când va dezbrăca trupul stării lui smerite și va primi un trup ceresc, asemenea trupului de slavă al Domnului Iisus Hristos, cum citim la Filipeni 3, versetul 21. În continuare, la versetul 9 din Faptele 26, Pavel continuă: și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Dragul meu, atunci când din neștiință faci niște lucruri rele, Dumnezeu ți le iartă, dar te trezește la adevăr. Dacă, după ce ai cunoscut adevărul, te lupți însă în continuare împotriva lui, Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate ca să ajungi în focul judecății sale, cum scrie la Evrei 10:26. Sfântul Apostol Pavel era sincer în lupta credinței lui de odinioară, de pe vremea când era Saul. El se credea pe calea adevărului și de aceea voia să curățească această cale de tot ce era străin de ea. Dumnezeu însă a ținut seamă de sinceritatea lui și a ieșit înainte. Un înțelept spune că nu fără lupte grele poți rupe roadele din pomul cunoștinței și în dărătul fiecărui adevăr la care ai ajuns lași o iluzie pierdută. Sunt cuvintele lui Titu Maiorescu. Și eu cei drept, spune deci Pavel, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Nu tot ceea ce crezi este credința cea una singură dată de Dumnezeu Sfinților Săi, cum scrie la Iuda versetul 3. Sunt multe crezuri, dar numai o singură credință. Cine are credința este înălțat zi de zi pe treptele unei tot mai clare asemănări cu Dumnezeu, este tot mai plin de dragoste și de înțelegere față de oameni, tot mai lepădat de sine. El este lumină în tot ce trăiește și lucrează. Saul din Tars avea o credință care lupta împotriva lui Iisus din Nazaret. El, de fapt, lupta nu împotriva unui nume sau a unei persoane de rând, ci lupta împotriva învățătorii lui Iisus, împotriva felului de a fi al său. Da, este o credință împotriva lui Iisus, împotriva felului de a fi al lui Iisus, împotriva lui, împotriva cuvântului său scris al noului legământ, și este o credință în Iisus care îl sfințește ca Domn în inima celui care l-a primit. Dragul meu, ce fel de credință ai tu? Este momentul să ne cercetăm credința, dacă e bună sau rea, punând-o în legătură cu Domnul Iisus Hristos, cu felul său, cu învățătura sa și cu orânduirile sale, așa cum sunt arătate în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Credința adevărată în Domnul Iisus ne face asemănători cu El și ne face mădulare în trupul său mistic. Această credință dă adevărata unitate a celora care o au. La versetul 10 din Faptele 20, Apostolul Pavel își continuă pledoarea cu cuvintele: și așa am și făcut în Ierusalim, am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Știți, numai în lumina Harului și cu puterea Lui poți să-ți mărturisești trecutul păcătos în adevărata Lui înfățișare și să tragi învățăminte drepte din el, folositoare prezentului nou în care te afli. Așa proceda marele apostol Pavel. El își mărturisea trecutul pentru ca ascultătorii lui să înțeleagă bine adevărul cu privire la el, la pârâșii lui și mai ales să poată fi înălțat adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Pavel spune deci: am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când creștinii erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Dragii mei, preoții îți dau puterea numai să întemnițezi, să răpești libertatea, nu să liberezi pe oameni. Cine nu vrea să facă parte din partida religioasă pe care o apără ei și din care trăiesc ei, nu merită să trăiască, asta e părerea lor, pe pământ. Aceasta este mentalitatea oricărei partide religioase, mai mari sau mai mici. Când primești putere și lumină de la oameni, prigonești și ucizi pe cei care nu sunt de părerea ta și a partidei din care faci tu parte. Aceasta este o lege în împărăția lumii. Dacă nu-i poți ucide cu sabia, îi ucizi cu sabia limbii, dar pace cu ei nu dorești să ai. Morala tuturor religiilor se întinde numai până la interesele lor. De aici încolo, toți potrivnicii trebuie să piară. Adevărat, zicea Lucian Blaga, un tip cu adevărat moral este sub raport etic mai exigent față de sine însuși decât față de alții. Mântuitorul Hristos n-a dorit moartea la niciun vrăjmaș, ci numai mântuirea. Așa au gândit și așa au trăit apostolii săi, așa au gândit și așa au trăit și trăiesc toți adevărașii urmași ai Domnului Iisus, toate mădularele trupului său mistic, în toate veacurile istoriei bisericii. Mergând în continuare la versetul 11 din Faptele 26, Pavel istorisește. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi pregoneam până și în cetățile străine. O, ce blestemată silință! Să-ți dai silința ca să faci pe oameni să hulească? Doamne, ce poate fi mai îngrozitor? Dar, vai, ura religioasă aici te aduce! Duhul de partidă nu poate decât să prigonească pe cei din altă partidă sau pe cei de altă părere. Prigoana ia diferite forme, dar oricât de acoperit ar fi prigoana, tot prigoană rămâne. Pavel spune, în pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam și în cetățile străine. Atunci când duhul de partidă pune stăpânire pe om, îi ia mintea, îi îmbolnăvește și nu mai poate judeca drept. Sfântul Apostol Pavel și-a dat seama de acest adevăr numai după ce a fost izbăvit de robia duhului de partidă. Atunci a putut să spună o pornire nebună împotriva lor. Limpede vorbește Cartea Sfântă despre nebuni. La Proverbe 14:8 spune, nebunia celor nesocotiți înșeală pe ei înșiși. Iar la 10:23, calea nebunului este fără prihană în ochii lui. La 9:13, nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. La Proverbe 14:1, nebunul dărâmă cu mâinile lui. La Proverbe 19:3, nebunia omului îi sucește calea. Dragul meu, nu te încrede în cel stăpânit de duhul religiei lui, și nu-i primi sfaturile, pentru că ele sunt date din stare de nebunie. Adevărul locuiește numai în inimile unde Hristos este sfințit ca Domn, căci unde El este stăpân, niciun duh necurat nu mai poate rămâne. Apostolul Pavel istorisește apoi mai departe ce a făcut în versetul 12 și spune, în acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Credința și trăirea lui Saul, acum Pavel, înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus, erau în totul de acord cu căpeteniile religioase ale vremii, adică împotriva lui Hristos, împotriva învățăturii lui Hristos, împotriva felului de a fi al lui Hristos și a urmașilor săi. Când cauți să te pui de acord cu oamenii ca să le placi, devii instrumentul lor și vrăjmașul lui Hristos și al adevărului său. Mintea ta nu mai judecă, ci primește gândurile și planurilor celora cu care te-ai pus de acord. Sfântul Pavel se judeca pe sine în fața înaltelor autorități, arătând că ceea ce avea el înainte lăudabil, acum socotea ca fiind fapte de om nebun. Aceasta era dreapta apreciere. Numai în lumina reală a lui Hristos, așa cum s-a mai spus, putea el să vadă cu adevărat adevărul în toate privințele. Înainte de întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, toți au fost în starea fiului risipitor, la porci sau în starea lui Saul din Tars, nebunii. Mare este lucrarea harului lui Dumnezeu în viața noastră de credincioși ai Domnului Hristos. Oricât de înaintați am fi pe calea Domnului, oricât de mult am ști cu privire la prezentul și viitorul nostru, tot este bine să nu uităm, ci să ne aducem mereu aminte de unde ne-a scos harul lui Dumnezeu, din ce adâncimi, din ce văi ne-a cules Evanghelia harului lui Dumnezeu. Lucrul acesta poate să dea putere mărturiei noastre, aducându-ne înaintea experiența noastră spre slava lui Dumnezeu și spre biruința Evangheliei sale pe pământ. La versetul următor, la versetul 13, Apostolul Pavel povestește ce s-a întâmplat mai departe, experiența lui de pe drumul Damascului, cu aceste cuvinte. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer a cărei strălucire întrecea pe cea a soarelui. Chiar dacă ești prigonit, dar faci lucrul acesta dintr-o convingere că aperi adevărul și nu de dragul unui câștig mărșav sau al slavei de șarte, Dumnezeu ia aminte la starea ta și face să strălucească lumina adevărului pe drumul tău. Și atunci toată râvna și puterea ta se întorc în slujba adevărului. Aceasta a fost experiența marelui Pavel. Clipa întâlnirii cu Domnul Iisus este un har care împarte viața lui Pavel, lui Saul, în două părți. O viață până la întâlnirea cu Hristos, o viață a credinței false împotriva lui Hristos și o viață care urmează după aceasta, o viață a credinței în Domnul Iisus Hristos și a trăirii pentru El. Este un hotar dintre Saul, numele pe care îl purta până acum, și Pavel, numele care îl va purta de aici înainte. Această clipă ne spune ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, ce înseamnă învierea din moartea păcatului. Iubiți ascultători, ne vom întrerupe aici lecțiunea de astăzi, F320, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, iar în mesajul viitor, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi câteva lucruri interesante despre întoarcerea la Dumnezeu, ce însemnătate are ea, ce este ea în realitate, întemeiați pe exemplu pe care ne-l oferă cuvântul lui Dumnezeu în viața în întoarcerea apostolului Pavel. Dorim ca până atunci harul lui Dumnezeu, bunătatea lui mare, să se reverse din plin peste toți aceia care, golindu-se de ei, îi fac loc să intre în viețile lor, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Dumnezeul harului noi te binecuvântăm, deasupra altarului jertfă nouă ție-ți dăci. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, când te dăm și sfânt-ți dăm, Doamne veci-ți dăm. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, te lăudăm, când te dăm și sfânt-ți dăm, Doamne veci-ți dăm. Dumnezeul dragoste, vrem cu dragoste de foc să-ți înălțăm în felurie sfânt, șerfa sfântă în orice loc. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, când te dăm și sfânt-ți dăm, Doamne veci-ți dăm. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, când te dăm și sfânt-ți dăm, Doamne veci-ți dăm.